Yle Areena.
Politiikka Radio.
EU on kulkenut pitkän tien kuuden maan rauhanjärjestöstä maailman suurimmaksi kauppablogiksi. Samoin Britannia on kulkenut pitkän tien absoluuttisesta maailmanmahdista maaksi, joka erosi Euroopan unionista. Brexit on fakta, EU-aika on takana, mutta kuuluuko Englanti Eurooppaan? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Eeva Lennon.
Kiitos.
Pitkäaikainen Lontoon kirjeenvaihtaja, tätä nykyään eläkkeellä. Ja tuoreen Brexit-kirjan kirjoittaja. Kumpaa, Eeva, tämä kirja on enemmän? Onko tämä kirja Brexitistä, eli tästä maan kuulusta poliittisesti sekavasta eroprosessista, vai onko tämä kirja Briteistä?
No tämä on tietysti molemmista, koska tämä on tärkeä identiteettikysymys Britannialle, aivan toisin kuin meille muille EU:n jäsenille, jotka olemme pääasiassa eurooppalaisia eikä mitään muuta.
Seuraava kysymys kuuluu sitten, mikä kirjassakin esitetään, että kuuluuko Englanti Eurooppaan?
No alun perin tietysti he loivat itselleen toisen identiteetin, eurooppalaisen identiteetin rinnalle. Ja vuosisatoja se oli sitten rinnakkain tämä imperiumin identiteetti ja sitten eurooppalainen identiteetti, eikä kukaan haastanut, että olisi pitänyt valita. Ja sitten yhtäkkiä, kun toisen maailmansodan jälkeen, kun ruvettiin tätä rauhanjärjestöä, varsin omalaatuista rauhanjärjestöä, jossa tavoitteena oli yhdentää taloudellisesti nämä maat niin, että ne eivät enää voisi sotia keskenään, sillä totisesti Euroopan maat olivat saaneet tarpeekseen sotimisesta. Ja nämä koko Länsi-Euroopan maathan oli miehitettyjä. Niin ne todellakin nyt halusivat, että nyt leikataan Saksalta siivet. Ja Saksa ja Italia taas olivat hyvin tyytyväisiä siitä, että kun he olivat nyt sitten hävinneet sodan, että he pääsivät mukaan yhteistyöhön, että ne polvillaan kiittivät siitä, että heidän siipensä leikattaisi.
Mm. Sen sijaan Britannian tarina toisessa maailmansodassa ja sen jälkiselvittelyissä oli toisenlainen, varsin toisenlainen kuin valtaosan muiden Euroopan maiden tarinoita. Britanniaa ei miehitetty.
Aivan niin. Ja se sitten johti siihen, että niillä on aivan toisenlainen psykologia, minun mielestäni varsin paljon vähemmän realistinen, että eihän meitäkään miehitetty, mutta tämä suomettumisen kausi, tai miksi me nyt haluamme sitä sitten sanoa, ja koko meidän tilanteemme johti siihen, että me olemme nyt realistisia ja todellisia ulkopolitiikan mestareita myöskin Euroopassa.
Niin, Joo, palataan näihin ulkopolitiikan laajoihin teemoihin tässä haastattelussa vielä varmasti moneenkin otteeseen. Mutta kirjoitat, että Euroopan reunamilla on kaksi maata, jotka eivät tiedä, kuuluvatko ne Eurooppaan vai eivät. Ja nämä kaksi maata ovat Britannia ja Venäjä, tai olisivat. Niin tämä on tietysti hämmästyttävä kysymys, että etteivätkö britit siis itsekään tiedä oikein, mihin he kuuluvat? Näinkö se todella on?
Näin se on, ja puolet äänestäjistä kansanäänestyksessä oli sitä mieltä, että he kuuluvat Eurooppaan, lähinnä nämä nuoremmat ja koulutetummat äänestäjät. Ja sitten taas toinen puoli, se vanhempi osa, oli sitä mieltä, että he nyt eivät oikeastaan kuulukaan Eurooppaan. Ja tämä on tietysti jonkinmoinen imperiumin jäte, vaikka imperiumista ei ole enää mitään jäljellä. Ja se on tietysti vaikuttaa vähän koomiselta meistä ulkopuolisesta.
Mikä tätä selittää? Kuinka paljon tätä tavallaan brittien mentaliteettia selittää kysymys siitä, että Britannia on saarivaltio?
No nimenomaan se on se kaikista tärkein asia. Itse asiassa siis tätä Brexitin äänestäjäjoukkohan oli hyvin sekalainen, että osa oli vain tätä hiukan nostalgista niin kuin imperiumin globaalin Britannian tavoittelijoita, mutta toinen osa oli pelkästään niitä, jotka olivat kärsineet globalisaatiosta, että tätä samaa väkeä, joka raivosi Ranskassa. Keltaliivi mielenosoittajat, että se oli sitä samaa väkeä, että tässä oli kaksi täysin erilaista ryhmää ja sitten vielä lukuisia pikkuryhmiä.
Joo, tämä on todella sekava, monin osin poliittisesti sekava prosessi. Brexit-prosessi, sehän on tietysti maan kuulu omasta mutkikkuudestansa. Mutta meille suomalaisillehän tämä tieto on varsin härmästyttävä, siis se tieto, että Britannia kipuilee valtavasti, että kuuluuko se Eurooppaan vai ei, sillä Suomellehan Englanti ja Britannia on aina ollut tärkeä kumppani, usein hyvinkin läheinen kumppani ja liittolainen ja nimenomaan eurooppalainen ja länsieurooppalainen poliittinen, taloudellinen ja kulttuurisesti tärkeä liittolainen.
Tai nimenomaan pohjoiseurooppalainen sanotaan, että mehän kuulutaan siihen pohjoiseen protestanttiseen osaan EU:ta, mutta se on ihan totta, että ei Suomessa kovin paljon ole mietitty tätä Britannian toista identiteettiä. Ja eihän sitä nyt tosiasiassa enää paljon ole, että on tämä entinen kansainyhteisö, tai siis nykyinenkin kansainyhteisö, mutta eihän siinä ole paljonkaan enää taloudellisia suhteita. Mutta sitten on Yhdysvallat. Ja tämähän oli vakavin ongelma siinä, kun Britanniasta vihdoin myönsi, että se on eurooppalainen valtio 60-luvulla ja että muuta mahdollisuutta ei oikein ole kuin liittyä EU-hun. Silloinhan se ei ollut vielä EU, se nimi on vaihdellut yhtä mittaa, mutta puhutaan nyt sitten EU-sta koko ajan. Että silloin he ymmärsivät tai arvioivat, että he ovat eurooppalainen valtio ja tässä ei nyt muuta voi. Mutta sitten oli vielä tämä suhde Yhdysvaltoihin ja siitä Britannia ei missään nimessä halunnut luopua. Ja silloin Britannia joutui Ranskan de Gaullen kanssa konfliktiin. Ja de Gaulle vaati, että Britannia luopuisi tästä puolustusyhteistyöstään ainakin osittain Yhdysvaltojen kanssa ja liittyisi sitten niin kuin Ranskan kanssa yhteen tässä puolustusyhteistyössä, vaikka molemmat olivat tietysti Natossa silloin vielä. Mutta Ranska lähti sitten Natosta. Ja silloin de Gaulle arvioi, että Britannia ei ole valmis Eurooppaan. Että se on liian atlantistinen, niin kuin sanonta silloin kuului. Ja sitten kaikesta huolimatta 70-luvulla presidentti Pompidou de Gaullen seuraaja päästi Britannian EU:hun omilla ehdoillaan. Eli Britannia sai jäädä myös suhteeseen, läheisiin erikoissuhteisiin Yhdysvaltojen kanssa, jolloin sille tuli erityinen ulkopoliittinen asema EU:n ja Yhdysvaltojen siltana. Ja tämähän oli juuri se, mitä se oli toivonut.
Niin, oliko se niin,
ei tarvinnut valita.
Niin, oliko se niin sitten toisaalta, että tästä eurooppalaisesta näkökulmasta tavallaan haluttiin, että britit tekevät valinnan joko tämän transatlanttisen linkin tai sitten tämän eurooppalaisen linkin välillä, eikä jää siihen tavallaan välimaastoon?
Niin, sitä halusi de Gaulle. Mutta sitten Pompidou hyväksyi, että Britannia voi olla EU:n jäsen ja silti sillä voi olla erikoissuhteet Yhdysvaltoihin. Ja silloin siitä tuli tämmöinen EU:n ja Yhdysvaltojen välinen silta. Ja tämä oli varsin edullinen Britannialle tämä asema. Ja sitten kun Britannia lähti, niin se katkaisi tämän toisen jalan ja nyt se on täysin riippuvainen Yhdysvalloista.
Niin, olet sitä mieltä, että Britannian asema keskellä eurooppalaista poliittista ja taloudellista integraatiota niin oli varsin hyvä.
Näin oli. Mutta he nyt sitten saivat päähänsä milloin mitäkin, että varmaankin thatcherismi, joka lisäsi eriarvoisuutta Britanniassa, niin sen kuviteltiin todennäköisesti olevan EU:n syytä. Mielipidetutkimusten mukaan suurin syy oli David Cameronin säästäväisyyspolitiikka. Hän meni siinä aika pitkälle ja itse asiassa tavoitteli tätä Thatcherin tavoittelemaa pientä valtiota. Ja tämä oli yksi suurimmista syistä mielipidetutkimusten mukaan, miksi Britannia lähti EU:sta. Mutta eihän EU:lla tietenkään ole mitään tekemistä tämän asian kanssa.
Kysymys oli siis syvästi sisäpoliittinen, näinkö näet?
Näin se oli. Että monesta sellaista asiasta, jonka Englannin hallitus, joka oli hyvin paljon oikeistolaisempi kuin muut Euroopan valtioiden hallitukset, niin mikä Englannin hallitus teki, niin siinä sitten niin kuin luultiin, että tämä oli jotenkin EU:n syytä.
Juhannus 2016, sehän on se kuuluisa Brexit-kansanäänestyksen hetki, niin Eva, missä olit ja mitä ajattelit, kun äänestyksen tulos valkeni?
Minä tapani mukaan en mennyt mihinkään näihin kutsuihin, joita esitettiin yliopistoista ja muualta, näihin valvojaisiin. Mä olin tottunut radion kirjeenvaihtajana, että parempi olla yksin television ääressä, että voi keskittyä kunnolla, ja niinpä minä silloinkin jäin sinne television ääreen. Ja se oli noin 3 aikaan, kun se tuli varsin yleisenä yllätyksenä. Sitten yhtäkkiä huomattiin, että Britannia aikoo toden teolla lähteä EU:sta.
Olit itsekin siis lopulta kuitenkin yllättynyt?
Olin yllättynyt, mutta en niin yllättynyt kuin lontoolaiset toimittajaystäväni ja nämä koulutetut englantilaiset. Heille tämä tuli täydellisenä yllätyksenä. Että he eivät voineet kuvitella, että he ovat kerta kaikkiaan niin irrallaan siitä globalismin syrjimästä väestöstä, joka on jossakin siellä takamailla, joka ei ole suurissa kaupungeissa. Tämä niin sanottu suurkaupunkien eliitti, että se on niin etäällä tästä kaikesta. Ja moni esimerkiksi toimittaja, BBC:n toimittajakin, tunnusti tämän avoimesti, että me olemme menettäneet kontaktimme. Ja tämä on se joukko kaikkialla itse asiassa Euroopassa, jolle tämä populismi antaa äänen. Että nämä vanhat puolueet, niiden pitäisi mennä itseensä ja katsoa, että mitä on mennyt vinoon, että miksi ne ovat menettäneet kosketuksensa tähän globalismin syrjimään väestön osaan.
Meinasinkin tässä juuri kysyä, että mistä se johtuisi, että se tuli niin suurena yllätyksenä, mutta tässä osin jo vastasit siihen.
Niin, kyllä niin kuin mielipidetutkimukset oli vihjanneet, että se oli kireä, mutta siitä huolimatta niin maa on niin jakautunut. Toiset ovat hyötyneet globalismista valtavasti ja toiset eivät ole. Ja nämä, jotka ovat hyötyneet, eivät tiedosta sitä, että täällä on tämmöinen toinen joukko. Ja sehän on ollut syynä populismiin.
No mitkä olivat ajatuksesi tai ajattelitko lainkaan, että näin saattaisi tulla käymään silloin, kun pääministeri David Cameron lupasi kansanäänestyksen Euroopan unionista, mikäli konservatiivit voittaisivat vuoden 2015 parlamenttivaalit? Tämähän oli tavallaan tämän akuutin poliittisen prosessin starttipiste.
Aivan niin. Siis David Cameron, hänellä oli uskoa itseensä hiukan liikaa. Ja hän oli juuri voittanut pari muuta kansanäänestystä, Skotlannin kansanäänestyksen ja sitten perustuslaista. Aivan vanhentuneesta perustuslaista, josta olisi ehdottomasti pitänyt päästä eroon, niin hän oli tämän perustuslain kannalla ja voitti sen, vaikka työväenpuolueekin meni sitten liberaalidemokraattien avuksi, jotka tätä olivat ajaneet, tätä kansanäänestystä, ja halusivat suhteellisempaa vaalitapaa. Niin nyt hän sitten uskoi, että hän voittaa tämänkin. Mutta siinähän meni täysin vikaan.
Niin, ajattelitko itse, että Cameronin ei tarvitse lunastaa tätä äärimmäisen rohkeaa lupaustansa?
No se ei tuntunut silloin rohkealta. Itse asiassa koko tämä prosessi johtuu konservatiivisen puolueen sisäisistä ongelmista. Ja tässä tapauksessa se oli se, että Nigel Farage, tämän pienen EU:sta eroa vaativan UKIP-puolueen johtaja, alkoi menestyä ja oli menestynyt varsinkin eurovaaleissa, jolloin konservatiivisessa puolueessa alettiin pelätä, että kun konservatiivisessa puolueessa oli tämmöinen Euroopan EU:n vastainen rintama, että se siirtyy nyt sitten UKIPiin tai sitten, että se joka tapauksessa UKIP rohkaisee sitä, niin David Cameron halusi hoitaa tämän ongelman sillä tavalla, että hän lupasi kansanäänestyksen.
Hoitaa sen pois ikään kuin päiväjärjestykset. Tämä on sinänsä hämmästyttävää tämä ihan tämän Brexit-prosessin, tämän akuutin poliittisen prosessin eri vaiheet, kun sieltä aika monesta tulee esiin semmoinen ajatus, että kappas vaan, että onko se todellakin näin pienessä piirissä, näin kapeassa poliittisessa joukossa junailtu prosessi, vai sitten ei, koska sitten toisaalta taas tämä UKIP-puolue, joka oli konservatiiveille tämä poliittinen uhka, niin kyllähän sekin on tietysti ryhmittymä, joka sanottaa jotain laajempia poliittisia tunteita, joita Britanniassa on.
Totta, mutta UKIP on menestynyt vain eurovaaleissa. Se ei ole saanut yhtäkään kansanedustajaa, paitsi yhden konservatiivin, joka loikkasi siihen, että Nigel Farage ei ole koskaan onnistunut pääsemään parlamenttiin. Että se on näin kertakaikkiaan omituinen, että Nigel Farage on aiheuttanut tämän kaiken. Ja siitä huolimatta hän ei ole koskaan päässyt Britannian parlamenttiin.
Niin. Kokiko siis Cameron tavallaan Faragen uhkan liian suurena, koska se kynnys todellakin, aivan kuten sanoit, tänne nimenomaan sitten parlamenttiin ja tavallaan sisäpoliittiseen valtaan kiinni, niin on niin korkealla.
Niin, se olisi myös rohkaissut tätä EU:n vastaista rintamaa. Farage rohkaisi tätä EU:n vastaista rintamaa konservatiivisissa puolueissa. Mutta ominaista tälle kaikelle todella on, että kaikki johtuu konservatiivisen puolueen ongelmista.
Politiikka Radio.
Tämä toinen puoli tässä brittipoliittisessa järjestelmässä on tietysti työväenpuolue Labour. Tämähän on brittijärjestelmä, on ollut poliittinen järjestelmä, joka tasapainoilee näiden kahden valtakeskittymän välillä. Niin minkälainen on tämä Labourin rooli tässä sekä akuutissa poliittisessa Brexit-prosessissa, että niissä edeltävissä vaiheissa?
No alun perin Labour oli enemmän, siis kun 60-luvulla, jolloin konservatiivit Harold Macmillan rupesi anomaan sinne EU:hun, niin Labour ei ollut yhtään innostunut, koska siihen aikaan EU oli oikeistolaisempi kuin Britannia. Ja Harold Wilson, joka oli taloustieteen professori yliopistossa, niin hän ei kertakaikkiaan voinut olla näkemättä, että tämä olisi taloudellisesti hyvin edullista Britannialle olla jäsen, niin sitten hän pani toimeen sen jälkeen, kun konservatiivit olivat vieneet Britannian EU:hun, niin hän pani sitten ensimmäisen kansanäänestyksen tästä toimeen. Mutta kun hän itse sitten kuitenkin oli EU-jäsenyyden puolella lähinnä taloudellista syystä ja konservatiivit olivat, ja tämä oli niin kuin semmoinen järki-ihmisten tavoite, että nyt ei tässä ole muuta mahdollisuutta kuin liittyä EU:hun. Ja silloin tämä kansanäänestys voitettiin 1975. Mutta Labour alun perin ei koskaan ollut kovin innostunut EU:sta juuri siksi, että EU on ollut oikeistolaisempi kuin Englanti. Ja sitten osat vaihtuivat. Sillä silloin Jacques Delors loi tämmöisen vasemmistolaisemman Euroopan tällä sosiaalisella ulottuvuudella, näillä mitä nykyään kutsutaan niin kuin kilpailusäännöiksi. Mm. Ja silloin taas Margaret Thatcher suuttui, koska hän ei halunnut, että häntä ruvetaan rajoittamaan vasemmalta.
Mm. Nämä sosiaaliset pilarit.
Joo, ja sitä kutsutaan nykyään siis, ne on siis kilpailusäännöt nykyään, että sun pitää hyväksyä, että nämä on ne semmoisen reilun kilpailun säännöt, että annetaan tietyt oikeudet työntekijöille ja suojellaan ympäristöä ja pannaan tämmöiset minimit. Niin Margaret Thatcher ei halunnut ollenkaan hyväksyä näitä, koska hän pyrki pieneen valtioon. Ja tässä syntyi siis oikeiston ja vasemmiston konflikti. Mm. Ja osat vaihtuivat täydellisesti, että se olikin EU, joka oli vasemmistolaisempi kuin Britannia, joka oli mennyt hyvin oikealle Thatcherin myötä.
Ja tällä alkuperäisellä unionin oikeistolaisuudemmalla, niin tarkoitat nimenomaan tätä taloudellista puolta.
Niin, ja siis siellähän oli poliittisesti, että työväenpuolehan oli ollut vallassa jopa toisen maailmansodan jälkeen muutaman vuoden saanut aikaan kansanterveyshuollon. Ja se oli siis joka suhteessa hiukan niin kuin noin sosiaalisesti, sanoisinko nyt edistyksellisempi valtio kuin nämä Euroopan maat. Tämän johdosta nämä ei ole mitenkään erityisen ihastuneita koko EU-ajatukseen. Sitten taas Britannia ei ole koskaan mieltänyt sitä rauhanprosessina, niin kuin EU-maat ovat.
Eikä välttämättä sitten myöskään ulkopolitiikan prosessina. Tämäkin on mielenkiintoista, että jos vertailee näitä esimerkiksi aikoinaan Suomen liittymistä Euroopan yhteisön jäseneksi neuvoantavan kansanäänestyksen kautta vuonna 1994, niin tässä suomalaisessa keskustelussahan korostui valtavasti nimenomaan tämän Euroopan yhteisön ulkopoliittinen merkitys. Sen sijaan taas, kuten tässä kerroit, niin Britanniassa myös näissä kansanäänestysvaiheissa niin on korostunut tämä EU:n taloudellinen puoli.
Yksinomaan, ja sehän tässä on kaikista kummallisinta, että sana ulkopolitiikka ei edes esiintynyt siinä vaalikampanjassa. Että britit, tavalliset britit ulkopolitiikka ei niitä kiinnosta. Suomessa ja Ranskassa ulkopolitiikka on hyvin tärkeällä sijalla politiikassa, mutta ei totisesti Britanniassa. Sen sijaan britit ymmärtävät yhtä ja toista talouspolitiikassa.
Mikä tämän mielestäsi selittää?
No se on nyt vain kansallinen perinne, että Ranskalla on vanhat pitkät perinteet ulkopolitiikassa. Meillä se on ollut elinkysymys ja Britannialla se ei ole ollut elinkysymys. Tai toisin sanoen se on ollut sellainen eliittiasia, että nämä tavalliset britit on suorastaan isolationistisia. Että sehän tässä on kaikista koomisinta, että tavalliset britit on suurin piirtein isolationistisia. Taas nämä niin kuin ulkopolitiikkaa harrastavat britit haluavat globaalia Britanniaa, että tässä on se täydellinen vastakohta. Ja minkäänlaista yhteistä vaihtoehtoa oli niin kuin vaikea edeltä käsin suunnitellakaan. Ja jos sitä olisi yritetty suunnitella, niin koko hirvittävä kaaos olisi paljastunut. Ja siitä johtuen niin nimenomaan nämä globaalin Britannian edustajat, niin ne ei halunneet puhua ollenkaan ulkopolitiikasta.
Niin, tavallaan jos mentaliteettitasoa sieltä jäljittää, niin Britannia, joka on eittämätön maailmanmahti ollut vielä 100 vuotta sitten, niin brittijohtajat ovat johtaneet Britanniaa milloin minnekin maailman merille, milloin mihinkäkin konfliktiin puolustamaan brittiläisen kansainyhteisön asemaa. Ja tavallinen kansa on lähinnä ehkä sitten toivonut, että saisimmepa olla rauhassa täällä saarella, että ei tarvitsisi lähteä maailman meriin aina kahakoimaan. Näinkö tätä pitäisi kiteyttää noin niin kuin mentaliteettikysymyksenä?
No ehkä ei ihan noin. Että kyllä kai ne nyt sitten on olleet tietoisia tästä, että he ovat niin kuin brittiläisten imperiumia olleet. Mutta siis nykyään asia on todennäköisesti näin, että heillä ei ole mitään tämmöistä imperiumin nostalgiaa, mikä on näillä globaalin Britannian edustajilla. Ja sehän tässä on todella omituista, että tämä pieni ryhmä, konservatiivisen puolueen, voisi sanoa siis radikaali oikeisto, on johtanut tätä koko prosessia, joka on hyvin pieni vähemmistö koko maasta. Ja johtanut sitten Britannian juuri tähän kovimpaan mahdolliseen Brexitiin.
Mitä kaikkea tarkoitat, kun puhut brittipolitiikan viitekehyksestä käsin nimenomaan radikaalioikeistosta?
No se on nämä 60 kansanedustajaa, joita johtaa tämä alahuoneen johtaja Jacob Rees-Mogg. Nämä on 60 kansanedustajaa, siis vähemmistö konservatiivisessa puolueessakin, konservatiivisen puolueen parlamenttiryhmässä. Mutta tietysti nämä esimerkiksi Theresa May, kun hän tuli pääministeriksi, hän oli riippuvainen tästä 60 kansanedustajasta, koska konservatiiveilla oli niin pieni enemmistö. 7 paikkaahan se oli. Ja sitten hän menetti senkin, niin että hän oli entistä riippuvaisempi näistä ihmistä, mutta sitten Boris Johnson hän sai sitten 80 paikan enemmistön. Ja kaikki luulivat, että no nyt tulee järki. Kaikki nämä siis, jotka eivät olleet Brexitin kannalla, jotka ymmärsivät, että Britannia tarvitsee tämmöistä pehmeämpää Brexittiä ja sen pitäisi lähteä tulliliitosta. Niin lähtivät sitten muita mutkitta siitä, että no nyt tulee järki, että Boris Johnson hän ei ole tyhmä. Hän on vaan täydellisesti niin kuin tuulen vietävissä aina. Mutta niin ei käynyt. Hän oli kuitenkin heikko pääministeri, että hän sitten kuitenkin alistui tähän, että nämä 60 kansanedustajaa saavat määrätä sävelen, eli johtavat Britannian ulos myös tulliliitosta.
No tässä kirjassa todella, Eva, avaat monia näitä Brexit-politiikan voimahahmoja. Tietysti tässä puhutaan Margaret Thatcherin vaikutuksesta, Tony Blairista, David Cameronista, Nigel Faragesta, josta on tässäkin haastattelussa puhuttu. Mutta keitä ovat nämä 60 konservatiivisen puolueen jäsentä ja minkälaisista poliittisista taustoista he tulevat? Ja onko se todella niin, että juuri tämä porukka on se merkittävin ikään kuin poliittinen toimija tässä tämän Brexit-prosessin takana?
Se ei ole muuten merkittävin poliittinen toimija, mutta tässä asiassa se on. Ja koska se on juuri se kaikista radikaalin ja äärimmäisin ryhmä, niin se ei halua antaa mitään myöten. Se olisi itse asiassa halunnut täysin sopimuksetonta lähtöä. että tässä mielessä Boris Johnson kuitenkin teki jonkinmoisen sopimuksen, joka sitten esti tämän täydellisen kaaoksen. Mutta nämä ovat semmoista radikaalia ulkopoliittista oikeistoa. Ja tässä asiassa heillä on ollut todella niin kuin johtava rooli. Ja he ovat hyvin pieni vähemmistö koko Britannian politiikassa.
Minkälaisista taustoista nämä poliitikot tulevat?
No esimerkiksi tämä Jacob Rees-Mogg, hänen isänsä oli The Times-lehden päätoimittaja. Hän on tietenkin tullut yksityiskoulusta ja nämä ovat vähän tämmöistä sakkia, niin kuin tämä Boris Johnsonkin. Ja niin oli David Cameronkin. Ne oli kaikki näitä yksityiskoulujen sisäoppilaitosten porukkaa, joka on ihan semmoinen oma pieni vähemmistönsä Britanniassa. Noin 6-7% ikäluokasta menee yksityisiin kouluihin. Ja sitten nämä sisäoppilaitokset ovat niin kuin vielä pienempi ryhmä. Eatonit, Harrod, Westminsterit. Esimerkiksi David Cameronin koko ryhmä, ministeriryhmä, ihan paria poikkeusta lukuun ottamatta, tuli juuri tästä porukasta.
No tätä Britanniaa luokkayhteiskuntana, niin sitä ei tietenkään voi missään vaiheessa väheksyä sen merkitystä tai missä määrin Britannia nimenomaan on luokkayhteiskunta, mutta ovatko nämä henkilöt siis tällaista eittämätöntä eliittiä?
No vähintäänkin niin voi sanoa, että jos sä menet Eatoniin, niin kyllä sä varmasti olet eliittiä, niin kuin Boris Johnson tai David Cameron. Ja molemmat ovat sitä paitsi vielä sukua kuningattarelle. Että siellä todella niin kuin peruskoululaisia ei juuri ole ollut tässä konservatiivien ryhmässä. On muutama kuitenkin, mutta se nyt on tietysti sitten jo nuorempaa porukkaakin. Ja sitten esimerkiksi David Cameron itse pani lapsensa peruskouluun, tosin hienon Notting Hillin alueen peruskoulu, joka on tietysti vähän erilainen kuin jonkun slummin peruskoulu, mutta siitä huolimatta, että nyt katsotaan, että tämä on todella mennyt liian pitkälle. Tämä. Siis Margaret Thatcher, hän ei ollut tätä eliittiä.
Hän tuli sen ulkopuolelta.
Joo, hän oli siis valtion oppikoulun kasvatti. Silloin oli valtion oppikoulu, kun Margaret Thatcher oli nuori. Joten hän sai siis hyvän koulutuksen valtion oppikoulussa. Että hän ei kuulunut tähän eliittiin ja hänen joukkonsa osa siitä niin oli sitten tämmöistä valtion oppikoulua käynyttä. Mutta siis eihän peruskoulua silloin vielä ollut, kun Margaret Thatcherin ministerit toimivat. Että kukaan heistä ei ollut peruskoululainen, paitsi ihan nuori William Hague.
No tässä kun jäljitämme tätä tavallaan pitkää tarinaa tämän Brexitin takana, niin minkälaisen roolin annat tässä tarinassa konservatiivipääministeri Margaret Thatcherille?
No Thatcher tavallaan, hän johti sen maan niin kuin vähemmän sosiaalisiin tilanteeseen, että hän oli uusliberaali, eli markkinaliberalisti. Ja hän siis pyrki pieneen valtioon. Eihän hän siinä kovin hyvin onnistunut, mutta pyrki kuitenkin. Ja sitten niin kuin eriarvoisuushan lisääntyi huomattavasti Margaret Thatcherin aikana. Ja tämä oli yksi syy varmastikin myös Brexitiin. Mutta sitä ei niin kuin tiedostettu, että tämä tuli Margaret Thatcheriltä, vaan lähdettiin siitä, että tämä on varmaankin EU:n syytä. Se oli vähän niin kuin sitä hakuammuntaa näillä äänestäjillä, että juu, varmaan kaikki tämä paha tulee EU:sta.
Niin, tämä eriarvoisuus, Thatcherin tekemät talouspoliittiset muutokset, oikeastaan tämän politiikan tavallaan fundamentin muuttuminen 80-luvulla Britanniassa. Taustallahan on Britannian erittäin surkeat, taloudellisesti surkeat vuodet läpi 60-70-luvun, tämä stagnaation aika.
Aivan niin, mutta se Margaret Thatcherilla oli valtavasti onnea, Pohjanmeren öljy. Tämähän oli tietysti ratkaiseva tekijä, joka sitten paransi Britannian taloudellisen tilanteen. Mutta Thatcher pyrki tietysti ottamaan itselleen tämän kunnian. Ja sitä on aivan yleisesti naurettu, että Thatcherin muistelmissa Pohjanmeren öljy ei ole ollenkaan mukanakaan.
Politiikka Radio.
Poliittinen historia on mielenkiintoista. Tänään Politiikka-radiossa käymme läpi Britannian tietä suuresta imperiumista EU-jäseneksi ja lopulta irti EU:sta. Vierana on Lontoon, pitkäaikainen Lontoon kirjeenvaihtaja, tätä nykyään eläkkeellä oleva Eva Lennon, joka on kirjoittanut tuoreen ja mielenkiintoisen kirjan nimenomaan Brexitistä ja Briteistä ja Englannista. Eva, Take Back Control tai Global Britain, niin näihin iskulauseisiin kiteytyy tämä tavallaan poliittinen visio tämän Brexitin takana, niin mitä ajattelet näistä lauseista, näistä visioista?
No, Britanniahan menetti itse asiassa ne kontrollinsa hyvin suuressa määrin, että britit eivät enää saa samoja oikeuksia kuin me EU-laiset. Heidän pitää esimerkiksi 3 kuukauden kuluttua anoa jonkinlaista viisumia, kun he ovat EU:ssa ja menettivät opiskeluoikeutensa ja hyvin paljon oikeuksia, että itse asiassa he menettivät enemmän oikeuksia kuin mitä he saivat. Ja sitten toinen asia on, että jos sinä haluat vapaakauppaa EU:n kanssa, niin silloin se tapahtuu täysin EU:n ehdoilla. Syy, minkä takia mä osittain kirjoitin tämän kirjan, se oli oikeastaan suomalaisille. Että suomalaiset ymmärtää tämän jälkeen, että mitään itsenäisyyttä ei synny siitä, että lähtee EU:sta, että päinvastoin. Silloin joutuu noudattamaan kaikkia EU:n sääntöjä eikä voi vaikuttaa niihin. Että menettää siis tämän poliittisen mahdollisuutensa vaikuttaa. Ja sehän tässä on siis kaikista omituisinta, että Britannia ei tätä ajatellut lainkaan, vaan nyt se on menettänyt vaikutusvaltansa ja valtansa Länsi-Euroopassa. Nyt se on eristynyt maa. Ja sillä ei ole mitään sanomista enää Länsi-Euroopassa. Ja se joutuu kuitenkin, koska se halusi vapaakauppaa ja tarvitsee sitä, niin noudattamaan näitä EU:n sääntöjä. Mutta nyt sillä ei ole todellakaan, niin se ei saa enää sanoa mitään niihin. Ja tähän asti, kun se oli EU:n jäsen, niin sehän oli äärimmäisen aktiivinen juuri tässä suhteessa. Esimerkiksi kaikki nämä sisämarkkinoiden normit, sanotaan tämmöisessä matkapuhelimissa, ne tuli Vodafoneista. Britit sain, ymppäsi ne sinne ja sitä kautta koko maailmaan, koska EUlla on hyvin paljon vaikutusvaltaa koko maailman kauppanormistossa. Mm. Ja tämän kaiken he yhtäkkiä menettävät. Ja he olivat hyvin, hyvin aktiivisia näissä. Ja tämä on se syy, minkä takia on välttämätöntä olla jäsen, että saa vaikuttaa näihin normeihin. Että esimerkiksi jos siellä yhtäkkiä pantaisi jotain sääntöjä tai normeja, jotka olisi meidän metsäteollisuuden vastaisia tai paperiteollisuuden vastaisia, niin me voidaan tapella ne pois. Mm. Mutta ulkopuolelta me ei voitaisi. Ja meidän pitäisi kuitenkin hyväksyä kaikki EU:n normit. Siis tämä poliittinen kysymys on hyvin tärkeä. Ja tätä ei yleensä niin tajuta, vaan esimerkiksi Englanti ja Suomikin näkee tämän hyvin paljon vain taloudellisena kysymyksenä. Mutta tämä on hyvin paljon myös poliittinen kysymys. Kuka saa määrätä EU:n ja sisämarkkinoiden normeista ja säännöistä?
Niin, eli mielestäsi mitään kiertotietä ei ole olemassa.
Ei ole olemassa mitään
myöskään
kiertotietä.
Myöskään Britannialla.
Ei. Ja tässähän sitten nämä globaalin Britannian edustajat menettivät, pyrkivät jonkinmoiseen Singaporeen Thamesilla. Ja ideanahan oli juuri se, että nämä olivat thatcheriläisiä, että he pyrkivät nimenomaan siihen, että otettaisiin pois kaikki nämä oikeudet työntekijöiltä ja tulisi tämmöinen siis pieni valtio. Ja otettaisiin pois kaikki nämä oikeudet ja silloin tulisi rahaa, siis yritykset kaikkialta. Niin kuin haluaisit silloin sijoittaa Britanniaan siitä huolimatta, että he olivat lähteneet EU:sta. Mutta eihän tämä niin kuin neuvotteluissa tullut alkuunkaan, että ei ollut mahdollista alkuunkaan. Että tässä mielessä tämä globaalin Britannian idea meni myttyyn.
Mm. Ja nyt, se paperitiikeri tavallaan mielestäsi.
No yksinkertaisesti eihän EU tietysti hyväksynyt tällaista. Että sehän on, EUhan tässä on täysin ylivoimainen neuvottelija. Niin kauan kuin se pysyy koossa. Ja Michel Barnier onnistui pitämään sen koossa. Kyllähän nyt 27 valtio, joilla on 440 miljoonaa asukasta, niin onhan se nyt jotain toista kuin yksi Britannia ja 66 miljoonaa asukasta. Mm. Ja toisekseen he ovat loistavia neuvottelijoita. Eivät muuta tee kuin neuvottele. Ne on ehkä maailman parhaat neuvottelijat. Ja kun taas Britanniassa niin kuin tämä puoli oli aika heikoilla. Jopa siis nämä poliitikot, jotka sitten niin kuin aloitti nämä neuvottelut, niin niillä ei ollut edes tietoa jostain perusasioista. Tämän paljasti sitten virkamiehet, niin kuin esimerkiksi mikä on vapaakaupan ja tulliliiton ero. Ja ehkä sitten, vaikka se tietysti heille sitten selitettiin, niin siitä huolimatta niin Theresa May ja Boris Johnson ei oikein sitten kuitenkaan varmaan emotionaalisesti ymmärtäneet tätä eroa, koska he lähtivät pois, tai siihen ajoivat Britannian pois tulliliitosta, mikä on aiheuttanut kaikki pahimmat ongelmat. Irlannin ongelma ja sitten tämä Brexit-byrokratia, joka siis on nyt Britannian ja EUn rajoilla, niin se tulee kaikki siitä, että Britannia on lähtenyt tulliliitosta.
Eli tämä sanotaan, että valtava poliittinen virhe, tai siis mitä pidät valtavana poliittisena virheenä, siis Brexit, niin olisi kenties ollut mielestäsi jossain määrin korjattavissa esimerkiksi nimenomaan sillä, että Britannia olisi sitten kuitenkin jäänyt tänne tulliliiton sisällä, näinkö?
No tätä Irlannin ongelmaa ei olisi tullut, koska sehän on juuri se, että se on tulliliiton ulkopuolella, että se tulliraja tulee siihen. Mutta vaikka se olisi lähtenyt EU:sta ja jäänyt tulliliittoon, niin sitä tullirajaa ei olisi tullut, koska silloin nämä tullitarkastukset tapahtuu EU:n rajoilla eikä Britannian ja EU:n välissä. Ja toinen ongelma on sitten tämä, että se tulee aika kalliiksi, kun pitää tarkastaa siinä rajalla. Okei, niillä on vapaakauppa Englannilla ja EU:lla, mutta entäs kaikki ne tavarat, jotka tulevat, sanotaan nyt vaikka Australiasta Britanniaan, että on tarkistettava siinä tullirajalla, että nämä eivät tule tullitta EU:hun. Mm-hmm. Ja sehän se on se hirveä paperisota osittain, muitakin syitä on. Mutta seuraus on se, että se on hyvin kallista paperisotaa siinä. Ja ainahan puhutaan, että kuinka EU on luonut byrokratiaa. Sanotaanko koskaan sitä, miten EU on poistanut byrokratiaa? Että sehän on aivan uskomatonta, että ei ole minkäänlaisia tullirajoja EU:n sisällä. Ja että ne voivat tuosta vaan, että komponentit voi hetkessä tulla, esimerkiksi jonkun tavaran ulkomaiset komponentit EU:sta. Ne voi hetkessä tulla sinne maahan, koska se menee niin nopeasti, kun ei ole minkäänlaisia tullirajoja. Sehän maksaa tämmöinen paperisota yrityksille. Ja sehän on se syy, minkä takia sitten niin monet brittiyritykset, että niiden vienti EU:hun on heikentynyt.
No joo, ei ole epäselvää, etteikö pitäisi Brexittiä suurena virheenä, mutta onko Britannian ja EU:n ero mielestäsi yksiselitteisesti huono juttu? Onko siinä jotain hyvääkin?
No on kyllä aika vaikea löytää mitään. Siis joku pieni ryhmä, joku pieni vähemmistö voi siis, ja sitten tietysti nämä globaalin Britannian edustajat. Ja sitten yksi syy tässähän oli nimenomaan se, että sinne tuli niin paljon näitä maahanmuuttajia. Niin tässähän on tehty nyt jälkeenpäin haastatteluja ja kysytty näiltä, jotka on siis kannattaneet Brexittiä, että mitä se nyt tästä kaikesta ajattelevat, niin useimmat juuri näistä, siis näistä vähäosaisimmista, jotka eivät edusta globaalia Britanniaa, ovat sanoneet, että ne on nyt, me ainakin voidaan valvoa tätä maahanmuuttoa. Mutta tosiasiahan on, että tämä maahanmuutto-ongelma syntyi Britannian, Britannia itse aiheutti sen, koska Tony Blair avasi kaikki portit silloin, kun itä-eurooppalaiset liittyi EU:hun, ja jolloin ne saivat kaikki tulla tänne, kun sen sijaan niin kuin muut maat, EU oli antanut 7 vuoden siirtymävaiheen. Ja me suomalaiset ja Saksa ja miltei kaikki muut, paitsi Ruotsi, Irlanti ja Britannia, noudatimme tätä 7 vuoden siirtymäaikaa, jolloin ne kaikki tulivat sitten, miltei kaikki tulivat sitten Britanniaan, koska jos Britannia olisi noudattanut tätä 7 vuoden siirtymäaikaa, niin tämmöistä rynnistystä ei olisi tullut. Ja sitä paitsi silloin huomattava osa olisi mennyt Saksaan, eikä suinkaan tullut Britanniaan. Että Britannia aiheutti itse itselleen tämmöisen omituisen maahanmuuttajaongelman, jota EU ei itse asiassa aiheuttanut.
Joo, tämäkään ei tietystikään, tai siis siitä on arvioita, että tämä ei ole ollut kuitenkaan Britannialle niin kuin taloudellinen ongelma, vaan asia, joka on paljolti myöskin pönkittänyt brittitaloutta.
Aivan niin, mutta kyllähän se hirvittävä kulttuurishokki oli, kun ajattelee esimerkiksi puolalaisten tapaa juopotella. Puolalaiset, jotka asuivat hyvin köyhästi, koska eihän Britannia ollut alkuunkaan valmistautunut julkinen sektori siihen, että siellä oli yhtäkkiä miltei 1 000 000 puolalaista. Kun ne asuivat yksi perhe, niin kuin minunkin tuntemani romanialainen rakennustyöläinen, niin asui 4 ihmistä yhdessä huoneesta, josta maksoi kovaa vuokraa yksityisellä sektorilla, niin eihän ne sitä viihtyneet siellä iltaisin ja useinhan niillä ei ollut vaimojakaan mukana, niin siellä ne sitten niin kuin roikuskeli puoli humalassa kaupunkien keskustoissa. Ja britit ei ollut tämmöiseen alkuunkaan tottuneet. Ja naiset varsinkin pelkäsivät, kun tämmöinen sakki oli siellä. Ja minä esimerkiksi tunnen monia tämmöisiä ihmisiä, esimerkiksi erään suomalaisen, jonka mies oli englantilainen arkkitehti. Ja hän oli siis avioitunut suomalaisen kanssa ja hänen arkkitehtitoimistonsa kaikki työntekijät olivat ulkomaalaisia, mutta hän asui tämmöisellä köyhemmässä osassa Lontoota ja siellä näitä puolalaisia oli. Hän oli perijuurin kyllästynyt siihen öiseen meteliin ja menoon. Ja hän sitten äänesti Brexitia, vaikka ei missään nimessä ollut mitenkään ulkomaalaisvastaan. Että tämä Blairin sooloilu tässä maahanmuuttokysymyksessä oli kyllä yksi aika tärkeä tekijä. Ja nyt itse asiassa silloin 2016, jolloin se kansanäänestys tapahtui, niin tätä ongelmaa ei enää ollut. Ei EUlla ole mitään maahanmuutto-ongelmaa. Itse asiassa, jolloin sitä itse itselleen hanki. Ja silloin 2016, jolloin tämä kansanäänestys oli, niin paljon enemmän tuli jo maahanmuuttajia muualta kuin EUsta, jonka britit olisivat hyvin voineet sulkea ja valvoa sitä enemmän, se olisivat halunneet, mutta ilmeisesti ei niin kuin ollut varaa siihen. Että tämä oli jo niin kuin väärä ongelma silloin, kun sen takia äänestettiin Brexitia.
Sekoittuiko Eeva mielestäsi tämä tilanne tuolloin 2015 vallinneeseen turvapaikanhakijakriisiin?
Kyllä. Se nimenomaan muistutti tästä Blairin ajasta, jolloin ne itä-eurooppalaiset olivat rynnistäneet ja aiheuttaneet hirvittävän kulttuurishokin. Se muistutti tästä. Se oli aivan eri ongelma. Sillä ei ollut mitään tekemistä EUn kanssa, mutta tämmöisiähän EU-kansanäänestykset yleensä ovat.
Selittääkö se sitten, kuinka paljon vuoden 2016 äänestystulosta, että se keikahti siihen? Lopulta kuitenkin yllättävään suuntaan. Odotus oli, että britit pysyvät kuitenkin kaikesta huolimatta.
Niin, sehän oli aika pieni se ero lopultakin. Että kyllä se varmaan oli yksi niistä aivan ratkaisevista tekijöistä.
Politiikka Radio.
Tätä keskustelua tehdessämme niin edetään vasta Brexitin ensimmäistä vuotta keskellä globaalia pandemiaa. Mutta tavallaan tämä sekava europrosessihan jatkuu edelleen. Rakenteita muutetaan, ne muuttuvat ja mukautuvat tähän uuteen tilanteeseen vähitellen. Niin kysymys kuuluu, Eeva, että miten brittien ja Manner-Euroopan tiet sitten jatkossa kohtaavat, kun tätä Brexit-aikaa eletään eteenpäin?
No sitä on aika vaikea sanoa, mutta ilmeisestikin suhteet eivät ole kovin hyvät eikä EU ole kovin innostunut auttamaan Britanniaa, koska Britannia on toiminut tässä, halua noudattaa kaikkia edes tämän jouluaaton sopimuksen sääntöjä Pohjois-Irlannissa ja joka suhteessa niin kuin vähän kukkoilee, niin EUllahan on tietysti intressi osoittaa, että katsokaa nyt, miten huonosti menee, kun lähdetään EUsta. Mutta toisaalta taloudellinen etu tietysti olisi, että he pääsisivät jonkinmoiseen sovintoon. Että tässä on tämä, että ehkäpä seuraavan hallituksen aikana, mikä se sitten lienee, tai seuraavan pääministerin aikana. Minun henkilökohtainen ennusteeni on kuitenkin, että jos työväenpuolueet tulee valtaan, niin silloin he palaavat ainakin tulliliittoon. Mutta kaikkiaan riippuu täysin siitä, että onnistuvatko nämä globaalin Britannian niin kuin kannattajat ja asianajajat, että missä määrin ne onnistuvat saamaan mitään, mikä niin kuin korvaa sitä, mikä on menetetty EU:ssa.
Miltä näyttää Britannian sisäpoliittinen tilanne? Kuka tai mikä taho tulee korjaamaan niin sanotusti poliittisen potin tästä Brexit-prosessista, kun seuraavat vaalit koittavat Britanniassa?
No, omituisinta tässä on se, että huolimatta siitä, että Boris Johnson on aiheuttanut niin monen ihmisen covid-kuoleman huonolla covid-politiikallaan, niin sitten yhtäkkiä ne kuitenkin onnistuivat tässä rokotusasiassa. Ja silloin oli kunnallisvaalit. Ja siinä taas Labour kyllä voitti hivenen edellisistä valtiollisista vaaleista, mutta ei alkuunkaan päässyt siihen, mihin se oli toivonut. Nimittäin tässä on tämmöinen omituinen sisäpoliittinen ongelma, tai siis ei ongelma, vaan että siis on täydellisesti kannattajakunnat menneet päälailleen. Että yhtäkkiä konservatiivit saivat tästä Pohjois-Englannista näitä Brexitin kannattajia, ja nyt niillä on sitten niin kuin maan rikkaimmat ja maan köyhimmät. Aika vaikea koalitio ylläpitää. Ja Boris Johnson yrittää nyt epätoivoisesti pitää kiinni näistä entisistä työväenpuolueen kannattajista. Ja se on luvannut kovasti, että Pohjois-Englantia tullaan rakentamaan ja tuloa ja omaisuutta tasoittamaan. Mutta silloin pitää tietysti veroja nostaa ja nämä rikkaimmat konservatiivin kannattajat ei pidä tästä ollenkaan. Ja sitten COVID on myös aiheuttanut sen, että Thatcherismi on heitetty täysin menemään. Se haukutaan nykyään niin kuin maan rakoon ja se on aiheuttanut kaiken mahdollisen pahan. Ja jopa siis Boris Johnson ja konservatiivitkin ovat nyt siirtyneet takaisin ison valtion ja tämän hyvinvointivaltion kannalle ja keynesiläisyyden kannalle. Ja siellähän on annettu hyvin paljon tukea ihmisille, jotka olisivat tämän covidin takia menettäneet paikkansa. Mm. Että siellä on hyvin pieni työttömyys itse asiassa. Siellä on jotain 4-5%, vaan siitä huolimatta, että siis kansantulo on romahtanut tämän covidin takia. Juuri sen takia, että heille on niin kuin annettu 80% palkasta ja heitä tuetaan, jos yritys sanoo, että covidin jälkeen he tarvitsevat näitä työntekijöitä, että haluavat olla valmiina. Mm. Tämä on niin kuin valtavan suuri valtio ja valtiovelka on siis että ei tämmöistä ole siis rauhan aikana ollut.
Mm, se on kasvanut.
Joo, mutta sehän on koko maailmassa tämä sama, että yhtäkkiä Thatcherismi ja uusliberalismi on heitetty täysin menemään ja ollaan palattu siihen suuren valtion ja ideaan, jossa valtio auttaa ihmisiä, jotka ovat hädässä. Ja joka siis Britanniassa jopa kansallistetaan Lontoon ulkopuolinen bussiliikenne, joka siis yksityistettiin silloin näiden edellisten hallitusten aikana, koska se on siis hallituskin myöntää, Boris Johnsonin hallitus myöntää, että se meni aivan pieleen.
Joo, tässä on kyllä siis monet politiikan lainalaisuudet täysin uudessa valossa tässä nykyisessä tilanteessa. Mitä luulet, Eeva, onnistuuko Johnson tavallaan tässä tavallaan vaikeassa tilanteessa tai taikatempussansa? Pystyykö hän pitämään nämä Pohjois-Englannin köyhemmät äänestäjät ja sitten tämän konservatiivipuolueen rikkaan eliitin, kaikki samassa veneessä?
No, kyllä se vaikea koalitio on toteuttaa ja todennäköisesti hän ei onnistu, mutta yritys hyvä 10. Tämä asettaa tietysti työväenpuolueen varsin omituisen asemaan, että yhtäkkiä siis Boris Johnson onkin mennyt vasemmalle, jopa niin vasemmalle, että nämä pieni thatcheriläinen vähemmistö, joka siellä on, kysyy, että millä tavalla tämä eroaa Jeremy Corbynin Britanniasta. Tämä meni siis aivan mullin mallin. Mm. Ja sitten taas työväenpuolue on saanut nuoren lukeneiston niin kuin kannattajakseen. Ja sehän vaan paisuu ja leviää se nuori lukeneisto. Mutta sitten menettänyt nämä köyhät äänestäjänsä siellä Pohjois-Englannissa. Ja nyt äskeisissä paikallisvaaleissa se yritti saada niitä takaisin sillä, että se ei uskaltanut puhua mitään pahaa Brexitistä. No eihän se viinu ollenkaan. Ja hän sai vain, siis Keir Starmer, tämä työväenpuolueen johtaja, sai vain entistä enemmän ääniä niiltä, jotka oli Brexitia vastaan. Ja taas nämä pitivät kiinni Boris Johnsonista, nämä, jotka olivat olleet Brexitin puolesta. Mm. Ja nyt täytyy todella miettiä, että mikä on siis työväenpuolueen tilanne, että millä tavalla, minkälaisen koalition se voi luoda. Tämä ensinnäkin jo se, että teollisuustyöväestön on supistunut niin valtavasti, että sehän on siis tavaratuotantohan on Britannian taloudesta enää 20%. Nämä on kaikki näitä palveluammattien edustajia. Mutta jostakin syystä niin kuin työväenpuolue ja ammattiyhdistysliike ei ole päässyt niihin käsiksi, vaikka ei ole mitään syytä, miksi ei. Mm. Ja nyt jos sen pitäisi yrittää luoda joku uusi koaliittio tämän, siis tämän nuoren lukeneiston ja siis näiden palveluammattien edustajien kanssa. Ja se on itse asiassa olisi aika helppo koaliittio, koska tämä teollisuustyöväestö oli noin kulttuurisesti varsin konservatiivinen. Se oli vähän seksistinen ja maahanmuuttajavastainen. Ja, että kun sen sijaan tämä palveluammattien edustajat, niin nehän on suurilta osalta naisia. Ja sitten myös etnisten ryhmien edustajat. Se olisi paljon helpompi koaliittio noin kulttuurisesti. Että se olisi hyvin liberaali koaliittio. Mm. Tähän asti on ollut aina lievä konflikti työväenpuolueessa siis tämän älymystön tai siis tämän lukeneiston ja teollisuustyöväestön välillä.
No mitä veikkaat? Miten Labour reagoi?
No sehän riippuu täysin niin kuin Keir Starmerin taidoista. Että nyt se, mikä tässä nyt kaikessa on tullut esiin, että miten siis yhdellä ihmisellä voi olla niin kuin hyvin tärkeä vaikutus. Niin kuin Nigel Faragella ja sitten Boris Johnsonilla ja sitten työväenpuolueessa Jeremy Corbynilla, joka taas oli salainen Brexitin kannattaja. Mm-hmm. Ja tämäkin oli yksi syy siihen, että miksi Brexit voitti, että vaikka hän ei sitä myöntänyt julkisesti, niin hän oli salainen Brexitin kannattaja 70-luvulta. Hän ei ollut muuttanut, hän oli sen ajan poliitikko, eikä yhtäkkiä oli valittu työväenpuolueen johtajaksi, eikä muuttanut lainkaan kantaansa, niin kuin työväenpuolue oli muuttanut EU:hun nähden. Jacques Delorsin ja tämän sosiaalisen ulottuvuuden takia Tony Blair hän sitten allekirjoitti sen. Niin työväenpuolue sinänsä kannatti siis EU-jäsenyyttä, mutta Jeremy Corbyn salaa ei kannattanut sitä. Hän kuului tähän pieneen radikaaliin kovaan vasemmistoon. Hmm. Ja se, mutta hän ei kuitenkaan koskaan sitä julkisesti tunnustanut, mutta hän oli aina niin innoton. Ja hän järjesti koko kampanjan niin huonosti ja silloin kampanjan avajaispäivänä hänellä oli muuta menemistä. Ja sitten hän ei koskaan suostunut asettumaan samalle areenalle konservatiivien kanssa, jotka siis David Cameronin konservatiivien kanssa, jotka kannattivat EUta. Että tässä on niin kuin työväenpuolueen johdolla, se on yksi syy siihen, että yhtäkkiä Brexit voitti.
Niin.
Ja nyt sitten niin kuin Keir Starmer, hän ei kannattanut Brexitia, mutta hän ei nyt sitten uskalla, koska hän yrittää saada takaisin juuri niitä äänestäjiä. Mutta miksi hän yrittää juuri niitä äänestäjiä, kun on muita äänestäjiä, jotka olisi täysin mahdollista saada, jos nyt onnistuisi.
Hmm. Eli mielestäsi tavallaan Labour-puolueen pitäisi vetää toisenlaisia johtopäätöksiä?
No niin, on jotkin valtiotieteilijät todella sanoneet vähän tämän suuntaan, mihin mä oon sitä nyt juuri kaavailu. Että onko se nyt välttämätöntä sitten pitää kiinni näistä Pohjois-Englannin yhdestä äänestäjäkunnasta? Mutta ilmeisesti Keir Starmer uskoo, että uskoi, että oli. Mitä hän nyt aikoo, se on hiukan epäselvää. Vaalithan on vasta monen vuoden päästä.
Hmm. No se, että britit monien sattumustenkin kautta lopulta ajautuivat EU:n ulkopuolelle, niin Eva Lennon, mitä tämä sekava prosessi kertoo siitä, että kuinka suurella määrällä järkeä maailmaa voidaan johtaa? Vai kertooko tämä tarina ylipäänsä mitään siitä?
Minusta tämä kertoo siitä, että aivan niin kuin kummalliset asiat vaikuttavat, että yhdellä ihmisellä voi olla melkoinen sananvalta. Että mä sanoisin, että tässä on ollut kolme ihmistä, joilla on ollut huomattavan suuri sananvalta ja ne on ollut Nigel Farage, Boris Johnson ja Jeremy Corbyn. Nämä kolme. Ja voi sanoa, että työväenpuolueen kriisikin on monella tapaa ollut se johtajakriisi. Että jos se saa semmoisen johtajan, joka on karismaattinen, jota Keir Starmer, rehellinen ja älykäs mies, mutta ei missään nimessä karismaattinen, hän ei ole. Niin jos se saa semmoisen johtajan, joka vetoaa myös liberaalidemokraatteihin ja, tai heidän äänestäjiinsä ja vihreiden äänestäjiin ja koko siis tähän vasemmistolaisempaan porukkaan, niin silloin sillä on kaikki mahdollisuudet voittaa. Mutta sillä ei ole ollut Tony Blairin jälkeen semmoista johtajaa. Ja se, minkä valtiotieteilijät nyt ovat myöntäneet, että todella johtajahahmo on hyvin tärkeä asia politiikassa. Silloin, kun ei ole muita intohimoja. Tai siis ei ole intohimoa, joka olisi jotenkin sitä vastaan, jos hän jotenkin siis saa kiinni siitä, mikä on ajan henki. Niin silloin hänellä on todella niin kuin yhdellä ihmisellä voi olla odotettua paljon suurempi sananvalta tai vaikutusvalta.
Sekö se on tämän tarinan opetus?
No, tämä yleinen kaos, mutta jos mä sanoisin, että tämän tarinan opetus on se, että vanhat puolueet vieraantuivat tietystä osasta kansaa, joka oli kärsinyt globalisaatiosta, ja silloin syntyi tämä populismi. Ja tässä on muuan asia, joka on hyvin tärkeä Yhdysvalloissa ja Englannissa. Siellä on vaalijärjestelmät, jotka estävät uusien puolueiden synnyn helposti, jolloin niillä ei ole vihreitä puolueita, eikä niillä ole tätä populistipuoluetta, tai se populistipuolue ei päässyt mihinkään. Jolloin populistit valtasivat konservatiiviset puolueet. Ja tämä on ollut se syy, minkä takia Yhdysvalloissa ja Englannissa populismilla on ollut paljon enemmän valtaa kuin Euroopassa. Koska me voidaan niin kuin eristää tämä populistipuolue, joka on oma puolueensa. Ja kaikki muut voi sitten niin kuin liittoutua sitä vastaan, jos haluaa. Tai jos se tulee koaliittioon, niin se ei kuitenkaan määrää koko asiaa. Ja tämä on ollut se aivan ratkaiseva asia, erilainen vaalijärjestelmä. Eihän me tietysti vielä tiedetä, että missä määrin populismi saa valtaa. Esimerkiksi Ranskassa. Ranskan vaalijärjestelmä ei kyllä suosi sitä. Koska siinä sehän on kaksivaiheinen ja siinä ensimmäisessä, vaikka Marine Le Pen saisi ensimmäisessä vaalissa, saisi vaikka eniten ääniä, niin sitten tulee se toinen kahden eniten ääniä saaneen välillä, jolloin muut voivat liittoutua sitä vastaan. Se on paljon vaikeampaa Ranskassa. Että nämä ovat käytännössä katsoen soluttaneet ja kidnappanneet konservatiiviset puolueet Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Ja tämä on se ratkaiseva asia, minkä takia siellä on menty Brexitiin ja Trumpiin.
Eli tarinan opetus poliittisella järjestelmällä on valtava merkitys sillä, miten poliittista valtaa jaetaan, miten äänet lasketaan, miten puolueet kamppailevat, minkälaisessa systeemissä. Eeva Lennon, erittäin paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos itsellesi.
Ja erittäin paljon kiitoksia tästä kirjasta. Mielenkiintoista luettavaa kaikille niille, joita kiinnostaa tämä pitkä tarina siitä, että mikä on Britannian ja Englannin paikka Euroopassa ja miten tämä lopulta hyvinkin mutkikas Brexit-prosessi oikein menikään. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.